Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig om die Bybel deur te werk en ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Ou Testament en dan 'n boek uit die Nuwe Testament, maar op hierdie stadium is ons nou besig met die boek Hooglied. Daarna gaan ons die boek Kolossense doen, maar ons gaan nog daarby kom. En ek het nou al vir jou wat vertel oor die minneliedere en die liefdesliedere en dat ons in die boek Hooglied eintlik te maak het uit en uit met 'n erotiese beskrywing van die liefdesverhouding wat eers deur dat die bruid en die bruidegom na mekaar gekyk het, mekaar beskryf het, uiteindelik nou in die afgelope twee programme uitgeloop het op fisiese kontak, hoe dat hulle mekaar op 'n baie erotiese manier fisies beskryf het. Eers die bruid wat die bruidegom se liggaam beskryf het en toe in verlede keer se program die bruidegom wat haar beskryf het. En toe het ons vir mekaar daarop gewys dat dit 'n baie goeie gedeelte is uit die boek Hooglied om vir mekaar te sê, maar ons kan nie die boek allegories verklaar nie. Bedoelende, dit kan baie beswaarlik handel oor die verhouding tussen die Here en sy volk in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, die verhouding tussen die Here Jesus en sy bruidskerk. Dit is nie waaroor dit in die eerste plek gaan nie. Die boodskap wat die boek Hooglied wil verklank, is om te sê ook die fisiese, ja, die erotiese binne die ruimte van die huwelik is deur die Here so bedoel. Die seksuele het sy regmatige en sy hoogste plek binne die ruimte van die huwelik. En as ons die seksuele daar heeltemal sou uithaal, dan kan dit baie maklik gebeur dat 'n mens op 'n baie fisiese en 'n liggaamlike manier 'n ander persoon net misbruik. Daardie persoon in 'n sekere sin ook degradeer, bloot tot 'n plesiermasjien. Nou gaan ons 'n bietjie verder. Ons is vandag dan by Hooglied, die 7de hoofstuk, waar die bruid nou weer aan die woord kom. Ek het die 10de versie verlede keer gelees waar sy gesê het: "Ek behoort aan die man wat ek liefhet en dit is na my dat hy smag." En vir jou daarop gewys dat dit baie duidelik is dat daar 'n baie intieme verhouding tussen hierdie twee persone is. Dis 'n wederwysige gevoel wat daar bestaan en dat hulle nie net met hulle gedagtes en hulle denke by mekaar wil wees, maar dat hulle fisies smag daarna om by mekaar te wees. So ek gaan die verhaal nou verder optel hier van die 10de vers af, waar ons nou sien hoe dat sy sê hulle smag na mekaar. Nou sal jy opmerk wanneer ek van vers 11 af lees tot by vers 13, dan sê hulle vir mekaar: kom ons gaan uit na die veld toe. Dit is natuurlik eintlik 'n aansluiting by die voorafgaande. Toe het ons gesien hoe dat die vrou die man genooi het wat sy liefhet na 'n liefdesontmoeting in die natuur. Haar uitnodiging herinner aan daardie vorige oproep. Gaan kyk maar, toe hy ook hierdie lokroep tot haar gerig het wat ons behandel het in Hoofstuk 2 vers 10 tot 14, maar ek wil nou nie weer daarna toe teruggaan nie. So kom ons lees dan vers 10 tot by vers 13 eers in 'n eenheid en dan kom ons so 'n bietjie daarna terug. Ek behoort aan die man wat ek liefhet en dit is na my dat hy smag. Kom man wat ek liefhet, kom ons gaan veld toe. Kom ons gaan slaap in die dorpies. Ons gaan vroeg soggens na die wingerde toe. Ons gaan kyk of die wingerdstokke bot, of die botsels oop is en die granaatbome bloei. Daar sal ek my liefde vir jou gee. Die liefdesappels versprei hulle geur. Daar's allerlei keurige vrugte by ons deur, vars en oud. Ek het hulle vir jou gebêre, man wat ek liefhet. So jy sien, liewe luisteraar, hier word die spel tussen hierdie twee nog al meer intens. Want dit is natuurlik so, hoe langer twee mense getroud is, hoe meer spontaneiteit moet daar ook op seksuele gebied tussen hulle wees. Ons sien dat die vrou hier in hierdie prentjie die inisiatief neem. In baie kulture, luisteraars, word stereotype rolle tydens gemeenskap aan man en vrou toegeken. Die liefde wat daar in die gesonde huwelik is, verseker egter dat albei huweliksmaat vry sal wees om inisiatief te neem wanneer hy of sy op 'n bepaalde stadium so voel. Dit gaan dus nie net daaroor dat 'n man altyd die inisiatief moet neem nie, al word mans gesien as die jagters, maar vrouens kan ook die inisiatief neem en hier sien ons dit baie duidelik. Die 11de versie, kom ons kyk weer daarna. Kom man wat ek liefhet, kom ons gaan veld toe. Kom ons gaan slaap in die dorpies. Jy sien, hierdie afspraak liedjie wil ek dit amper noem. Begin met die vrou se uitnodiging. Kom ons gaan veld toe. sy wil saam met hom gaan slaap in die dorpies, sê sy baie spesifiek. Die woord wat met dorpies vertaal word, kan ook met hennablomme weergegee word, dis interessant nie. En dan sou die teks lees, kom ons gaan slaap tussen die hennablomme. Met ander woorde, in die oop veld. Want jy sal onthou, by die eerste hoofstuk al reeds vers 16 en 17, het hulle as het ware vir hulle 'n huis in die natuur gereed gemaak, was die takke van die bome vir hulle soos die balke in 'n plafon. Die gras waarop hulle gelê het, was hulle soos die mat waarop 'n mens in 'n huis lê. Kyk na vers 12. Ons gaan vroeg smorens na die wingerde toe. Ons gaan kyk of die wingerdstokke bot, of die botsels oop is en die granaatbome bloei. Daar sal ek my liefde vir jou gee. Jy sien, is baie duidelik, wanneer hulle so in die veld oornag het, sal hulle soggens vroeg opstaan na die wingerde toe gaan en daar, in die lente atmosfeer, sal sy haar liefkosings aan hom gee. Sy sê dit baie duidelik. En dan luister na die 13de versie. Die liefdesappels versprei hulle geur. Daar's allerlei keurige vrugte by ons deur, vars en oud. Ek het hulle vir jou gebere, man wat ek liefhet. Die liefdesappels, luisteraars, dit is die alruin of die wat ook soms genoem word, die mandragora wat hier in hierdie teks genoem word, hou verband met die gedagte van liefkosings. Nou in die ou wêreld was veral die geurende plant 'n baie sterk liefdesimbool en is al geglo dat dit die geslagsdrang aanwakker en dat dit vrugbaarheid bevorder. Nou wanneer mense soms op die televisie sekere reukwaters en sekere naskeermiddels geadverteer sien, dan kry jy dieselfde gedagte as wat hier gebeur. Met ander woorde dat daar sekere reuke is wat dan ook die liefdesspel sal bevorder en sal aanwakker tussen twee geliefdes. Baie interessant dat hierdie vrugte, so staan hier, hulle geur versprei, dui juis daarop dat die omstandighede 'n uitnodiging bied vir volkome en finale liefdesoorgawe. Die liefdesgenieting wat hier weergegee word met allerlei keurige vrugte is binne hulle bereik, want dit word gesimboliseer deur dit is by ons deur. Met ander woorde, dit is binne ons bereik. Die vrugte wat tot hulle beskikking is, sluit die in wat vars en oud is, sê sy vir haar man. Met ander woorde, die wat pas ryp geword het en die wat vroeër ryp geword het, wat nog al die tyd bestaan maar nie deur ons genuttig is nie. Dat sy dit vir hom gebere het, sê dat sy haar liefkosings nog nooit aan 'n ander gegee het nie. Wat weer eens vir ons dui, liewe luisteraar, dat 'n mens regtig nie die liefde moet aanwakker net op grond van jou emosies en van jou seksuele drange nie. Nou baie interessant. Nou kry ons, ek wil amper sê, 'n ander gedagte wat na vore kom waar sy in hoofstuk 8 volgens ons teksindeling, die eerste 4 versies, sê: "Was jy maar my broer?" En jy sal sien in hierdie lied, die stuk van die lied in sy geheel wat hier ingevoeg is, waar die meisie se intense verlange na haar geliefde se liefkosings verwoord. Kom ons lees eers net die eerste versie. Was jy maar my broer? Het jy ook maar aan my ma gedrink? Dan het ek jou gesoen as ek jou in die straat kry en niemand sou my daaroor kwaalik geneem het nie. Jy moet oplet. Sy begeer om hom te enige tyd, ook in die openbaar, te mag soen. Nou in daardie tyd moet ons nou onthou, is dit natuurlik as baie skaamteloos beskou om 'n man op straat te soen. Jy kry die gedagte ook in die boek Spreuke, by Hoofstuk 7 vers 13. En daarom sê sy: "Joe, ek wens partykeer jy was lief vir my broer, want dan kon ek jou sommer in die openbaar gesoen het as ek lus was om jou te soen." En dan sou die mense dit nie vreemd gevind nie. Dit is nou maar so, liewe luisteraars, in die nabye ooste van die antieke tyd was dit regtig nie gebruik in die openbaar om enige blyke van liefde te toon nie. Dit is nog in sekere van die oosterse en nabye oosterse lande ook so. Dit is ook tussen hakies hoekom in sommige lande vroue sluiers moet dra, dat dit geen seksuele uitlokking kan wees nie. Dit kan slegs tussen familie gedoen word, dat mense mekaar soen agter die mure van 'n privaat woning. Die vrou wens egter hier, sy sê dit sommer openlik, dat sy selfs in die openbaar vir haar geliefde kan wys hoe sy oor hom voel en hoe lief sy vir hom het. Sy sê: "Hoorie, so ek sê jou na my ma se huis toe gebring het, sodat ons ook daar die liefde saam kan geniet. Die kruiewyn en die granaatsap wat sy aan hom sou gee, is drank wat met liefde en liefkosings in verband gebring word. Dat sy vir hom van die drank laat drink, beteken natuurlik dat sy hom haar liefde laat geniet. Kom ons lees dit hier in die tweede versie. Dan het ek jou saamgevat en na my ma se huis toe gebring, en jy het my daar die kuns van liefde geleer. Dan het ek jou laat drink van my kruiewyn, van my granaatsap. Jy sien, hy sou selfs aan haar kon drink. Deel van die liefdespel, wat sy ook soek, volgens hierdie versie. Kom ons kyk na vers 3 en 4. Want in aansluiting by daai begeerte na sy liefkosings en die liefdesomhelsing, word die dringende versoek aan die vroue van Jerusalem herhaal. Hier in vers 3 tot 4, luister 'n bietjie daarna. Sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my. Ek smeek julle vroue van Jerusalem, wat is dit dat julle die liefde wakker maak en aanvuur, voordat die tyd daarvoor ryp is? Met ander woorde, dit is weer hier 'n voorbeeld van die verhaal wat onderbreek gaan word. En jy sal sien, in die vyfde versie, kom die vroue nou weer aan die woord. Wie is dit daar wat uit die woestyn uitkom, terwyl sy leun op die man wat sy lief het? Nou, ek het al van tevore vir jou gesê, hierdie onderbreking, wat van die vroue wat ingevoeg word, is nie regtig die vroue nie. Dit is in hierdie oorskakeling tussen een aspek van die lied. Dit kan selfs wees dat die verskillende liedere wat deur die ou kompilators saamgevoeg is, daar 'n oorgang gemaak moes word, want ons het hier baie duidelik 'n volgende gedagtegang waarmee ons nou te make gaan kry. Hier van hoofstuk 8 af van die 5de vers, want jy sal sien as ons nou gaan behandel, hulle beloof ewige trou aan mekaar in hierdie volgende verse tot by vers 14. Dit is hoofstuk 8 vers 5 tot 14 hier in die boek Hooglied vir die van julle wat miskien nou net pas ingeskakel het. Daar is vir hulle niks op aarde wat sterker is as hierdie liefde tussen hulle twee nie. Haar broers moet nou erken dat sy 'n volwasse vrou geword het wat haar man gelukkig wil maak. Die man lag vir Salomo met sy groot harem en sy baie besittings. Die vrou van sy liefde is 1000 maal meer werd as hulle almal saam. Sy behoort net aan hom en aan niemand anders nie. En hy, ja, hy behoort volkome aan haar. Jy sien, en dit is waar die vorige liefdes tonele wat beskrywe is, dan nou ook uiteindelik heen gelei het. Dat ook almal in die omgewing moet weet, ons twee is lief vir mekaar, ons hoort by mekaar, ons wil by mekaar wees elke dag. En daarom sê hulle, ek sou dink in hierdie klompie verse van die 5de vers af, gaan dit oor die liefde wat sterker is as die dood. Kom ons lees vers 5. Wie is daar wat uit die woestyn kom terwyl sy leun op die man wat sy lief het? Nou daardie vraag word natuurlik nou die aandag toegespits daarop, op die vrou wat saam met haar geliefde al nader kom. Dat sy leun op die man wat sy lief het, impliseer nou die gedagte dat hy haar ondersteun. Die bruid moet onthou hoe sy hom onder 'n appelboom wakker gemaak het. Dit wil sê, sy liefde vir haar laat ontwaak het. Die frase, daar waar jou ma swanger geword het, verwys na sy geboorteplek. Dit wil sê, sy ouerhuis. Is dit nie 'n baie mooi tema wat hier weer 'n keer aan die orde kom nie, luisteraar? Jy sal onthou ook by die 3de hoofstuk by vers 4 het ons dit teëgekom. En hier sê sy nou, ek het jou wakker gemaak onder 'n appelboom, daar waar jou ma swanger geword het, waar sy wat jou in die wêreld gebring het, swanger geword het. Kom ons gaan na vers 6 en 7. Hou my teen jou soos die seelring op jou bors, soos die seelring aan jou arm. Die liefde is sterker as die dood, die hartstog magtiger as die doodryk. Dit brand in vlam soos vuur. Strome water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie. Al wil iemand vir die liefde al die rykdom in sy huis betaal, hy sal daaroor uitgelag word. Die vrou sluit sekere betekenisvolle eienskappe van die liefde by hierdie laaste beskrywing van haar in. Dit laat my amper dink aan 1 Korinte 13, hè, daai pragtige lied oor die liefde van Paulus. Gaan lees dit gerus in die Nuwe Testament. Sy sê baie duidelik, die liefde is so sterk soos die dood. Dit kan nie deur die tyd of deur rampe of deur water of deur oorstromings vernietig word nie. Dit kan ook nie gekoop word nie. Maar word vryelik gegee aan mekaar. Die liefde is 'n geskenk van die Here wat ons ontvang en wat ons dan binne die riglyne wat hy vir ons gee met mekaar uitdeel en beoefen. Luisteraar, aanvaar die liefde van jou huweliksmaat as 'n geskenk van God en streef daarna om dit 'n spieelbeeld van God se liefde te maak. Dat mense in julle saamleef as man en vrou iets kan sien van die verhouding tussen die Here en sy kerk. In daardie sin, lyk dit vir my kan ons dit tog so toepas en deurtrek. Nou let op na die versoek in die 6de versie. Hou my teen jou bors soos die seelring. Dit laat nou blyk dat sy by hom veilig wil voel. En doen sy nou 'n beroep op haar man se trou. 'n Seelring, per slot van sake luisteraars, was een van die man se kosbaarste besittings destyds. Gaan kyk maar in Jeremia 22 vers 24. Dit was sy identiteitsbewys en is ook by die sluiting van kontrakte gebruik destyds. Die man het met ander woorde die seelring altyd by hom gedra, sodat dit nie kon wegraak nie. Dikwels aan 'n leerbandjie om die nek. Skry die gedagte alreeds in Genesis 38 by vers 18 of soms aan die vinger. Genesis 41 vers 42. En dan die woord arm hier in vers 6 het die betekenis van hand of vinger. Sy wil met ander woorde onafskeidbaar aan haar man verbonde wees. Die gedagte dus dat haar veiligheid 'n wederwysige trou is en dat slegs diegene wat werklik aan mekaar behoort die liefdesgenieting ten volle kan deel, is deurgaans in Hooglied aanwesig. Ek het dit al baie vir jou gesê. Die huwelik is die korrekte en hoogste ruimte waar die liefdesdaad eintlik sy plek behoort te hê. Met die twee frases wat ons hier kry in vers 6, naamlik die liefde is sterker as die dood en die hartstog is magtiger as die doodryk, waarvan die tweede eintlik dus 'n versterkende herhaling van die eerste is, verskaf sy nou daarmee redes vir haar versoek dat hy haar teen hom moet hou. Die geweldige mag in die erns van die liefde vul haar met huiwering. Net soos by die dood en die doderyk is die mag van die liefde vir iemand teen niks bestand nie. Die liefde, sê sy dus duidelik in vers 7, is soos 'n vuur wat deur niks geblus kan word nie. Nie deur strome water of deur riviere nie. Dan kom ons by die 8de versie. Nou kom haar broers aan die woord, soos 'n tussenspel vir die eerste keer nou. Ek het net of jy daarvan vertel. Ons suster is nog klein, haar bors is nog nie ontwikkel nie. Wat kan ons vir ons suster doen die dag as hulle om haar hand begin meeding? Nou jy sien, die vrou dink nou aan die tyd toe sy jonk was en onder haar broers se gesag gestaan het, né? Jy sal weet as jy seuns en dogters in jou eie huishouding het, die oomblik as daar nou seuns begin kuier, so in die puberteitsjare by die dogter, dan is die broers sommer baie vies. Skielik raak hulle nou vreeslik beskermend teenoor hulle suster, né? Voorheen wou hulle nou nie veel van haar weet nie, maar nou as die ander ouens op die toneel begin kom, dan is hulle baie beskermd. En nou lees ons ook hier, hulle het besluit om haar te prys as sy soos 'n muur sou wees, as sy weerstand sou bied teen seksuele versoekings, né? As sy egter soos 'n deur, met ander woorde, ontvanklik vir onsedelikheid sou wees, dan sou hulle stappe moes neem om haar te beskerm. Nou hier in die 10de versie sal jy nou sien, sy sê ek is 'n muur en my borste is soos torings. Sy wil vir hulle sê, hoorie, daar was 'n tyd dat ek plat gelyk soos 'n muur was, maar nou het ek borste. Die omstandighede aan my liggaam het nou verander. Hier is dus 'n herinnering van die vrou opgeteken hierso in die boek Hooglied. Het jy dit opgelet? Sy onthou wat haar broers oor haar gesê het toe sy nog nie puberteit bereik het nie, met ander woorde voor haar borste ontwikkel het. Die broers wou haar beskerm, hulle wou waak oor haar eer, soos dit broers natuurlik betaam. Van daardie vraag, wat kan ons vir ons suster doen? Nou in vers 9. As sy 'n muur was, het ons op haar 'n silwertoring gebou. As sy 'n deur was, het ons haar toegemaak met sederplanke. Jy sien, hulle oorweeg twee moontlikhede na gelang van haar houding, wat hier met twee teenoorgestelde beelde gesimboliseer word: 'n muur wat simbool is van geslotenheid en terughoudendheid, en 'n deur wat hier dien as 'n beeld van oorontvanklikheid ten opsigte van die liefde. As sy dus terughoudend teenoor jongmans was, dan was sy soos 'n muur. En dan sou haar broers haar wat agting behandel het, hulle sou die muur as het ware met 'n silwer toring wou versier het. Hulle sou wou gesê het, moenie raak aan hierdie sistertjie van ons nie. Maar aan die ander kant, indien sy te min terughoudend het getoon het, as sy soos 'n deur was, waar al die ouens welkom was, dan sou hulle maatreëls tref om te verhinder dat sy aan die versoekings toegee. Ag, is pragtige beelde, luisteraars, is dit nie? En nou reageer sy. Sy sê in vers 10, hierso in Hooglied 8 by vers 10, sy sê, ek is 'n muur, en my borste is soos torings. Daarom is ek vir die man wat ek lief het, iemand wat hom gelukkig maak. Pragtig, nê? Met die uitdrukking, ek is 'n muur, bevestig sy nou haar voorhuwelikse kuisheid. Die woorde wat sy byvoeg, my borste is soos torings, staan teenoor die frase wat die broers net nou gebruik het, haar borste is nog nie ontwikkel nie, daar in vers 8 nie, en het beteken dat sy intussen nou vrou geword het. Daarom, sê sy, daarom is sy vir haar beminde iemand wat hom gelukkig maak. Nou hierdie frase uitdrukking kan nog sterker weergegee word, want 'n mens kan dit ook vertaal, nou is ek iemand wat my aan hom oorgee. Met ander woorde, die tyd van terughoudendheid is nou verby en ek kan nou geluk gee aan die man wat ek lief het binne die ruimte van die huwelik. En nou pragtig, nou kom die bruidegom aan die woord weer hier in vers 11 en 12. Kom ons lees het. Salomo het 'n wingerd gehad in Baal Hamon. Hy het die wingerd aan wagte toevertrou. Iemand sou vir die opbrengs goed 11,000 gram silwer wou gee. My wingerd is myne alleen. Hou maar die silwer, Salomo, en sit daar 2000 gram by vir die wat 'n aanbod en 'n opbrengs bewaak. So jy sien, my wingerd is myne alleen. In hierdie kort liedjie, wat eintlik 'n selfstandige eenheid is, word twee wingerde nou teenoor mekaar gestel. Die een wingerd behoort aan Salomo en die ander behoort aan die bruidegom. Hy gun Salomo sy wingerd, maar hy is tevrede met sy eie wingerd. Die vrou het haarself volkome aan hom gegee, sonder om enigiets terug te hou, en daarom word sy met sy wingerd vergelyk. Daar is geen, wat sal ek dit nou noem, luisteraars, daar is geen private eiendom in die huwelik nie, hoor, want albei gee alles wat hulle het vir die ander een. Interessant dat ons nou weer hier 'n verwysing kry na Salomo, want die naam Salomo verwys hier waarskynlik na die werklike koning. Die wingerd waarna verwys word, is moontlik 'n werklike wingerd wat aan Salomo behoort het. Dis egter nie moontlik om die ligging van Baal Hamon, die plek wat hier genoem word, waar die wingerd was, aan te dui nie. Ons weet nie waar dit was nie. Baie interessant wat ons 'n gedagte moet hou, die wingerd bring natuurlik jaarliks 'n groot bedrag geld in, en daarom is dit destyds baie sorgvuldig bewaak. Die wingerd dien natuurlik ook terselfdertyd as 'n simbool van die koninklike harem of van Salomo se koninkryk. Maar hier sê hierdie bruidegom, hoor hierso, die koning se wingerd, ja, die koning se harem, al die koning se besittings, ek smag glad nie daarna nie, want ek het my eie vrou. Sy is my wingerd. Sy is die een in wie ek my verlustig. Ek gesels nie net met haar nie, maar ek word liggaamlik met haar een. En dit sê hierdie bruidegom, dit is vir my heeltemal, ja, heeltemal genoeg. Ek smag na niks anders nie. En dan sluit dit uiteindelik af, liewe luisteraar, met vers 14. Hardloop, man wat ek lief het, maak soos die ribbok, die takbok op die kruieberge. Hierdie vers 14 sien ons die liefde tussen die bruidegom en sy bruid het sedert hulle huweliksnag nog nooit vervlou nie. Hulle het volkome op mekaar staatgemaak en daar was geen geheime tussen hulle nie. Die sleutel tot hul verhouding was liefde en toewyding, wat ook die sleutel is tot ons verhoudings met mekaar, lieve luisteraar. Die sleutel is nie in die eerste plek die seks nie. En daarom sien ons nou hier in vers 14 die lokroep wat ons gekry het in Hosea 2 by vers 17. Kom hierso so 'n bietjie in 'n gewysigde vorm voor. In antwoord op die bruidegom se roep, nooi sy hom om haastig na haar toe te kom. Ek wil afsluit met 'n gedeeltetjie uit die Nuwe Testament. Gaan kyk gerus in Efesiërs wat Paulus oor die huwelik skryf in Hoofstuk 5, daarvan die 25ste vers af, dat die huwelik 'n beeld is van Christus se verhouding met sy kerk. En Johannes sê in Openbaring 19 van die 7de vers af, dis 'n beeld van die wederkoms as 'n vrolike bruilof. Nou daarmee moet ons nou nie terugval en sê dit is 'n stuk allegorie nie. Net soos wat daar tussen die Here Jesus en ons geen terughouding is nie, so behoort daar geen terughouding te wees tussen 'n man en sy vrou binne die ruimte van die huwelik nie. Wat 'n wonderlike, wonderlike Shir HaShirim, die lied van die liedere, die mooiste van al die liedere in die Bybel. Ek groet jou dan tot volgende keer wanneer ons, so die Here wil, met die boek Kolossense sal begin. Tot dan, totsiens.